Iubiți credincioși, presupun că din toți cei care sunteți de față, cei care vă puteți deschide cel mai ușor sufletele dumneavoastră și mințile pentru cuvântul de învățătură care se rostește acela slobozia, sunteți cei care nu mai sunteți nici prea tineri, dar nici n-ați avansat atât de mult în vârstă, ci vă simțiți în deplină maturitate a vieții, confruntat cu o lume pe care nu ne-am gândit că o vom cunoaște vreodată. Pentru că nu se poate decât în orice cuvânt de învățătură, ca să fie viu, trebuie să se reverse o nuanță personală, o culoare personală, care, desigur, îmi exprimă vârsta, dezamăgirile și speranțele pe care le mai am și cu care mă asemăn cu cei care sunt cumva la mijlocul vieții sau de la mijloc către partea finală. Asta nu înseamnă că cei care sunteți foarte tineri în biserică sau cei care sunteți mai avansați în viață nu vă puteți deschide sufletele, dacă vreți, la lucrurile care ne preocupă pe noi acești. Iubiți credincioși, am sentimentul că noi am trăit până acum și câte experiență a făcut din comunism și din ce a fost până în momentul de față, a fost ca un fel de pregătire pentru ca să fim capabili cu maturitate să privim direct provocările timpului de față. Suntem în mileniu 3, așa în copilărie, dacă ne gândeam ce-o fi aia mileniu 3, nu ne venea să credem că lumea va mai fi până în mileniu 3. Și iată, este mileniu 3, el a început și de fapt asistăm, dacă suntem sinceri așa cu observațiile pe care ni le oferă lumea și viața, asistăm la prăbușirea lumii vechi și la nașterea treptată, discretă, a unei noi lumi. Civilizația aceasta care vine peste noi nu este un început, ci este un final. Este un final. Civilizația aceasta pe care suntem invitați să o învățăm, civilizația occidentală, nu este un început. Este final, este faza putredă, ultimă, a unui fel de viață care a început cu sute și sute de ani înainte. Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi este un bun prilej de a gândi aceste lucruri și fac un pic de ocol ca să ajungem la ceea ce ne interesează. În primul rând, dacă am fi dobrogeni sau dacă am trăit viața noastră obișnuită lângă o apă foarte mare, cum ar fi apa Marea Galilei, un lac foarte mare unde fenomenele să fie asemănătoare mării, sau am fi de adevăratele, am trăit la Constanța sau, știu eu, pe malul mării, am pricepe mult mai bine această Sfântă Evanghelie și odată cu ea anumite tipare simbolice care se află în întreaga Sfântă Scriptură, pentru că aceste tipare simbolice presupun experiența apei, experiența și vecinătatea apei. Noi nu avem lângă noi o apă mare în care să se întâmple fenomene de felul acesta, să pleci cu barca pe apă liniștită și când ai avansat bine de la mal încolo, să te trezești că începe furtuna, că tu nu mai ai șanse să ajungi la mal și că nu mai depinde decât de mila lui Dumnezeu ca să mai trăiești și să ajungi la malul celălalt sau să ajungi la liman. Nu, liman. Liman înseamnă malul ăla, portul ăla unde poți ancora și te poți salva. Aici, la munte, n-ai treburi de astea. Suntem destul de sus, nici inundații nu sunt, n-avem experiențate. Ce înseamnă apa care din liniștită se face răscolită și amenință viața celui care se întâmplă să fie, poate cei care se duc pe platformele marine de aici, din Câmpina, poate ei au experiența apei și ar putea, ascultând Sfânta Evanghelie, să înțeleagă ce înseamnă spaima față de apa care se răscolește împotriva omului. De ei nu vin la biserică și deci tot între noi rămânem. iubiți credincioși, când ucenicii în plină noapte, pe întuneric, erau în barcă, în mijlocul apei, plecaseră să ajungă oameni cinstiți și cuminți, amâna Mântuitorul Hristos, trece dincolo că eu am treabă. Și n-au ajuns cât a fost lumină, n-au ajuns dincolo, că marea s-a răscolit și iată, toată noaptea au petrecut-o cu spaimă că vor muri. Că la patra strajă, cum v-am spus în fiecare an, asta înseamnă spre dimineață. Când deja vine ziua următoare, se luminează aproape de ziua următoare. Oare nu s-o fi gândit ucenicii, iubiți credincioși, la noi? Ce ziceți dumneavoastră? Că cea mai mare imagine, cea mai puternică imagine legată de apă în Sfânta Scriptură este cea care se poate numi semnul lui Noe. Când toată planeta a devenit o mare, un ocean, când apa a necat uscatul și a distrus toate vietățile de pe pământ, în primul rând pe om, și nu s-au salvat decât cei care împreună cu noi, cele câteva suflete și exemplare din toate vietățile, care s-au refugiat pe corabie. Imaginea aceasta a mării care vrea să omoare, răscolindu-se împotriva omului și a vietăților rele, imaginea aceasta în care te salvezi doar în corabie, este o imagine arhetip, vă rog să mă înțelegeți cuvântul, în viața religioasă, cea de nuanță biblică, evreiască și creștină, să știți. Pentru că ceea ce s-a întâmplat atunci cu apa care a necat pământul și cu Noe care s-a salvat în corabie, este exemplar, pilduitor, plin de înțeles pentru biserică, pentru viața omului în lume. Lumea este o mare, de cele mai multe ori în furtună, iar biserica este corabia care salvează. Semnul lui Noe se împlinește în istoria bisericii sau în realitatea bisericii. E un lucru care dă mult de gândit, să știți. Experiența lui Noe trăită de fiecare în parte și de noi ca grup. Deci ucenicii erau în luntre, în barcă, pe o mare răscolită de furtună, au străbătut sau au parcurs toată noaptea în aceste condiții de nesiguranță și de amenințare cu moartea și ei negreșit că se vor fi gândit, uite, noi suntem în corabie și cine știe dacă vom trăi destinul lui Noe. Suntem în corabie și s-ar putea să murim înecați de apă, cu corabie cu tot. O corabie care nu se știa, va rezista sau nu va rezista la atacul la navala valurilor. Iubiți credincioși, nu tălmăcesc în amănunte, că noi avem și alte treburi astăzi, desigur, doar imaginile acestea aș vrea să vi le aduc în fața sufletelor dumneavoastră și să vă îmbibați de ele și să încercați să trăiți experiența ucenicilor în raport sau în comparație cu semnul lui Noe. Cu corabia lui Noe care, închisă de jur împrejur, plutea pe apele, plutea în timpul potopului, salvând pe cei care s-au aflat înăuntru. Sunt oameni care nu neapărat, nu sunt sfinți neapărat, dar care sunt oameni cu observație, cu putere de observație foarte fină pentru timpurile noastre și care spun următorul lucru. Trăim un potop. Noi trăim în condițiile acestea din secolul 21, când civilizația ajunge la nivelul ultim al ei de răscoacere, deci de coacere și răscoacere, care înseamnă de fapt și finalul, noi trăim experiența unui potop. Pentru conștiință și pentru valorile lăuntrice ale ființei noastre. Deci ceea ce se întâmplă cu noi în lumea de astăzi este fenomenul unui potop uriaș, așa cum a fost cel de odinioară, dar în care apa care trebuie să ne nece nu se vede, oameni buni, nu se vede. Nu invizibilă. Nu se percepe. E o apă neudă. Dacă poate exista așa ceva. Simbolic vorbind. Nu se vede această apă care vine să ne nece. Pe atunci, nici atunci nu se știa că va veni apa și va neca. Noi știa și propovăduia, vine apa, vine potopul, e năcaz mare, Dumnezeu s-a supărat, schimbați-vă cu tare și cu tare. Nu se vedea nimic. Totul era normal, totul era firesc, nu se vedea nimic din potopul care urma să vină. Când a venit apa, a fost prea târziu. Iubiți credincioși, la noi apa a venit, ea acoperă, ea deja acoperă, ea deja omoară. Și noi nu ne dăm seama de lucrul acesta. Omoară sufletele, dragii mei. Omoară sufletele. Din an în an, tot mai mulți dintre noi mor, încremenind în pasivitatea pe care o cultivă civilizația modernă. Personalitatea fiecăruia dintre noi se împuținează. Capacitatea de inițiativă devine tot mai slabă. Simțul pentru religios și pentru spiritual dispare pe zi ce trece și din oamenii care frecventează biserica. Simțul, oamenii nu mai au decât percepția exterioară a valorilor materiale, ambiția și năvala și concursul acesta pentru acumulare și pentru putere și pentru bani și pentru... Ăstea sunt singure lucruri care contează, toate celelalte deja nu mai sunt. Oamenii intră într-un fel de turmă uriașă, un fel de turmă uriașă care seamănă Otova de la o margine la cealaltă, din America până în China și invers, nu-i așa, într-o globalizare care îi topește, îi unifică și să alege praful de ființă omenească individuală. Este un potop care năvălește, copleșind și înecând conștiințele. Un om care se uită la televizor în fiecare zi, în câțiva ani de zile, el s-a înstrăinat atât de mult de el, încât poate fi considerat un înecat. El plutește pe o apă, nu-și dă seama, cu conștiința plutește pe o apă și îl duce valul când la stânga, când la dreapta, îl poartă când la unele, când la altele, el nu se mai poate opune. Nu mai are rezistență să se opună. El trăiește modele, trăiește... criteriile sau valorile pe care le lansează când unul, când altul, în ziare, în reviste și în televiziune, nu mai are propria viață. I s-a furat propria viață. El nu mai poate compara să zică, măi, dar nebun? Altădată era altfel. Eu aveam cu totul și cu totul alte criterii față de existență. Cum se poate să fiu acum să mă iau după X și după Y și după mari idoli de la televiziune, fără uitând complet ce am învățat, uitând complet și neglijind complet toată viața mea de până acum, copilăria mea, tinerețea mea, maturitatea mea, ești bătrân, te dai după bezmeticeni, te duce valul, te neacă. E un potop, dragii mei, e un potop care lucrează, neacă tot mai mult, neacă tot mai mult. Cine va rezista? E o întrebare. Dacă spune eu lucrul acesta, nu înseamnă că eu voi rezista. Deci vă rog foarte mult să înțelegeți că sunt sincer. Deci dacă eu spun lucrurile acestea, nu le spun că eu am garanția, haideți băieți neapărat lângă mine, că cu mine singura garanție este ceea ce propovăduiește Sfânta Evanghelie, să fim în corabia lui Noe. În corabia lui Noe suntem când îmbarcă. În barca care plutește pe deasupra apelor e Mântuitorul Hristos cu ucenicii. E Mântuitorul Hristos cu noi. Ferească Dumnezeu să fim în corabia cu Mântuitorul Hristos și să zicem, ies în lume, Domnule, hai să ies în teape așa, să văd și eu, nu se poate, Domnule, uite, eu mă duc în foc și nu mă arde. Ferească Dumnezeu să face experiența lui Petru că-i vai și amar de capul tău. Că noi suntem din neamul lui Petru, puțin credincioși. Nu suntem din neamul marilor și puternicilor credincioși. Noi suntem din neamul acesta care se aprinde ca paiele, odată ți se pare că îl iei pe Dumnezeu în brațe și pe urmă când te-ai dus la televizor, iei în brațe toți dracii. Deștia suntem, adică puțin credincioși. Sfânta Evanghelie, iubiți credincioși, ne învață să stăm acolo unde-i siguranța. să căutăm locul acela care garantează plutirea pe deasupra apelor și care să arată încă stelele cerului și soarele care răsare dimineața se apune seara. Adică rostul lumii create de Dumnezeu să mai poți percepe. Un copil, un tânăr, un nepot și un copil de-al nostru, stând în fața televizorului și a computerului permanent, el nici mai percepe realitatea, trăiește într-o lume falsă, inventată de unii, pentru ca să țină minte acolo ocupată. Stau ceasuri întregi căutând pe internet într-o lume iluzorie. E o lume inventată, dragii mei, e o lume falsă. Și când îl scot afară, nu se mai poate bucura de mușchi, de bolovan, de copaci, de cântecul păsărilor, adică de realitatea creată de Dumnezeu. Sunt înnecați. Deja sunt înnecați. Ei umblă ca somnambulii printr-o apă care deja a acoperit conștiințele. Vai și amar! Dați-mi voie să fim puțin apocaliptic. E vai și amar de ce va fi, să știți. Puțini se vor salva. Faptul de a veni la biserică și de a încerca să te apropii. Doamne, unde ești? Cu sentimentul ăsta să veniți la biserică. Doamne, te căutăm. Suntem materialiști, suntem oameni obișnuiți cu lumea. Simțim totuși nevoia de mai mult. Încă mai avem simț pentru ceva mai înalt. Doamne, te căutăm. Ia să venim la biserică să dăm de tine. Pe El să-L căutați la biserică. Pentru ca să aveți această siguranță și această nădejde că stând aici la liturghie, sunteți cu Mântuitorul Hristos într-o corabie care vă ține treze conștiințele și vă hrănește personalitatea pentru ca să nu vă strivească tăvălugul unificator, teribil, ucigător al civilizației moderne. Comunismul a fost pus. Comunismul a fost pus, să știți. Față de perversiunea spirituală cu care se apropie acest net teribil, această civilizație modernă care distruge personalitatea, viul omului, creativitatea, le distruge, le termină și face din oameni doar o masă de ființe asemănătoare mașinilor, care fac toate la comandă. Pac butonul, toată lumea face la fel. Pac butonul, toată lumea răspunde la fel. Misiunea bisericii în lumea de astăzi, în lumea aceasta, iubiți credincioși, care, iată, a fost învrednicită să intre în această provocare a începutului de mileniu. Misiunea bisericii este să țină trează conștiința acestor realități, să ne uităm cu atenție, să deschidem ochii mari, să punem și ochelari dacă îi avem la îndemână și să ne dăm seama de ce se întâmplă cu noi. Nu cumva să ne trezim, cum zice, s-a culcat treaz și s-a sculat mort. Adică astăzi încă mai suntem și mâine, de fapt, să nu mai fim. Suntem, sigur, dar nu mai suntem noi. Suntem doar un număr într-o masă amorfă. Se poate lucrul acesta, dragi. Suntem în procesul acesta. Deja lumea merge în această direcție. Interesați-vă ce se întâmplă în Occident. Observați bine de pe an pe an ce se întâmplă la noi. Ce fac oamenii? Cum trăiesc? Care sunt valorile cărora se închină și vezi zice, Doamne ferește ce am ajuns. Doamne ferește ce am ajuns numai în 12 ani. Ce se poate întâmpla în 50 sau în 100 de ani dacă lucrurile acestea vor merge în continuare? Deci să fim bine înțeleși. Biserica nu este lumea, dragii mei. Să fim bine înțeleși. Ceea ce sunt obligat în conștiința mea profesională și personală ca preot să predic de la altar, nu ține de valorile lumii, să fim bineînțeleși. Nu așteptați să vă dau note legate de activitatea din lume, că nu e rostul meu să fac lucrul acesta. Rostul meu este să vin în fața dumneavoastră să vă spun, oameni buni, lumea este altceva, biserica este altceva decât lumea. Biserica este corabia care e deasupra lumii, lumea e oceanul, lumea este marea. În furtună, biserica este corabia care se străduiește să-L aibă pe Mântuitorul Hristos în ea și să adune pe cine poate. Dând mâna, haideți care mai puteți, care mai aveți o brumă sau un grăunte de conștiință și vă mai aduceți aminte de Dumnezeu și vă temeți de ce va fi în veșnicia morții, dați mâna ca să urcați aici. Deci nu așteptați să vă vorbesc comod și să vă spun lucruri simple și calde și roze, pentru că nu e roze situația. Și lucrul acesta îl spun în primul rând pentru cei care sunteți în plinătatea vieții acum și pentru care aceste timpuri sunt provocarea principală a vieții dumneavoastră. Adică cei care aveți 35, 40, 45, 50, 60 de ani, până spre 60 de ani. Provocarea vi se adresează în primul rând dumneavoastră. Teribilă provocare. Amin. Eu cel puțin credincios, dar și dumneata, oricare din biserică, ești la fel, tot Petru este. Și eu mă mai gândesc la ceva. Petru este mai ales Petru cel care a plecat din corabie. Petru din corabie sau Petru cu pendulările lui, așa mai departe, e unul, dar Petru care a plecat din corabie zicând, Doamne, zâm să vin la tine pe apă, să merg ca tine pe apă dacă tu ești de adevăratelea. Și Mântuitorul a zis, da, eu de adevăratelea, hai. De n-a avut credință pentru asta încercare, nu? A provocat soarta, a provocat lucru care nu se facă, a ispitit ca și când era diavolul. Așa a procedat Petru acolo. Nu e un lucru lăudabil ce a făcut Petru. Dar să știți că Petru, cel care a plecat din barcă, crezând că el e mare, el e deștept, el e puternic, el e cineva, da? Merge pe apă ca Mântuitorul, n-are el treabă, intră în foc, nu se arde, merge pe apă, nu se udă. E oricare din biserică care în momentul în care eu v-am spus ce v-am spus și nu am să repet curând ceea ce am spus, mai încolo, că astea nu-s lucruri de a le spune des. A zis, exagerează părintele. Nu se poate, domnule. Internetul, computerele, televizorul, sunt lucruri firești, sunt lucruri care țin de civilizația noastră. Bagă dumneata de seamă, du-te dumneata înainte, mergi pe valuri, dragul tati, dacă ai impresia că tu intri în foc și nu te arzi, mergi pe apă și nu te uzi, e treaba dumitale. Eu spun, e Petru care deja te confunzi și cine știe dacă frăția ta, apărând civilizația modernă și zicând, nu, nu, e bună, lasă, părintele exagerat, e retrograd, bine, 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 bine. Nu știu dacă vei avea timp să mai zic, Doamne, mănesc, scapă-mă, tind de mână, iute și ia-mă de mână. Că mă nec. Nu știu dacă vei mai avea timp să mai zici lucrul acesta. Sculat mort. Cum zice ungurul, sculat mort. Deci când vei fi gata necat, nu mai ai ce mai zice. Că nu te mai de nimeni. Iubiți credincioși, liturghia pe care o săvârșim noi, Sfânta Liturghie, are și o altă dimensiune, care se numește Taina Unității. Aici e o problemă grea de tot, la care mă tot gândesc, și am să mă mai gândesc în săptămânile următoare, citind pe Alexandru Schmemann, cum să fim noi unitate. Cum să ne trăim noi aici când suntem în biserică, să ne trăim ca unitate. Că dacă nu ne trăim ca unitate, nu se împlinește Sfânta Liturghie. Deci nu-i ceea ce trebuie să fie. Lumea modernă nu mai poate sluji Sfânta Liturghie cum se cade pentru că nu-i unitate. Omul vine la biserică, vine pentru interesul lui personal, nu vine ca să trăiască unitatea. Vedeți cât e de greu, vedeți ce caz facem de faptul că noi totuși suntem una, că avem un cimitir, că avem o biserică de îngrijit și toți trebuie să o simțim ca a noastră, a tuturora. Nu e adevărat, nu simțim lucrul acesta. Cu atât mai mult să simțim că la liturghie noi suntem o unitate și Dumnezeu să ne perceapă ca atare, adică să gândim și să avem și emoția vieții noastre lăuntrice. Deci, sentimentele noastre să fie în această direcție. Multă lume nu vine la biserică, n-are treabă decât câteodată să vie la biserică, la un botez, la o cununie, la o mormântare, la nu știu ce. O treaptă mai înaltă, cum vă spuneam odată, este să vii la biserică, dar să vii pentru tine, numai pentru tine. Deci tu vii la biserică să te liniștești, vii la biserică să ceri iertarea păcatelor tale, vii la biserică să ajute Dumnezeu la cutare sau la cutare lucru, adică e o felie care e a ta, n-ai tu treabă cu altul. Ca și când aici este un cașcaval foarte mare și tu vii și neapărat aștept să se tai o feliuță de cașcaval și pentru tine. Deci tu vii pentru că e o roată mare de cașcaval care se împarte și trebuie să obții această felie de har, că har așteptăm noi, nu? Până la urmă. Ajutor, protecție, ocrotire, nu știu ce. Dar în momentul când venim așa și suntem fiecare cu noi înșine doar, deci eu cu mine, n-am eu treabă cu dumneavoastră, nici dumneavoastră n-aveți treabă unul cu altul. Adică noi luăm de la Dumnezeu, Doamne, Tu ești al meu. Nu mă mai interesează că ești al altora. Nu suntem unitate. Deci asta este o problemă foarte, foarte grea, iubiți credincioși. Este, seamănă relația aceasta noastră bisericească, seamănă cu comerțul. Civilizația modernă de aia este rea, pentru că ea stă sub semnul comerțului. Ea nu stă sub semnul producerii. Cele mai importante averi se fac nu din producerea mărții, că îi trebuie lua mărâtul ăla și lua rog, ci din mutarea mărții. O făcut-o cineva și alții o mută de aici acolo și fac bani mulți. Civilizația este o, cum să spun, este un comerț de lucruri care, făcute de cineva, se mută de colo-colo și se vând și cineva trebuie să le consume. De-aia e civilizația noastră proastă, pentru că ea, trebuind să dea cuiva la consum treburile, ăia trebuie să le consume, nu? Deci dacă cineva produce Coca-Cola, ce să facă ăla cu o mare de Coca-Cola, cu o prahovă de Coca-Cola? El trebuie să o dea cuiva să o bea, nu? Și ca să aibă oameni cui să o dea să o bea, nu să o cumpere, trebuie să spună ție, mă, Coca-Cola e apă sfințită. E așa ne spun, Coca-Cola e apă sfințită. Ai, aia e bună, ia de-aia că aia te răcorește, că aia te împlinește, că aia te ia berea, că e plăcerea, ia cu tare, ia cu tare. Tot felul de publicități de astea nenorocite care să ne convingă să consumăm mărfile care se mișcă de colo-colo. Dom'le, biserica nu-i magazin. Biserica nu-i magazin. Noi avem o concepție din aceasta de consumatori, că ne-a învățat civilizația. Consumăm și religia cum consumăm Coca-Cola. Cum consumăm, mă rog, știu ce alte lucruri de astea, berea, bergambir sau eu știu care mai sunt filmele astea. Sau telenovelele, sau emisiunea lui Eugenia Vodă, sau emisiunea lui Pește Împărat, sau lui mai știu care. Emisiuni, consumăm toate ca pe o marfă. Te duci, cumperi, consumi. Cumperi, consumi. Deci la biserică nu e magazin, dragii mei. La magazin intră fiecare și ia ce a cumpărat, se duce, nu? La biserică, ce unitate este între aia care cumpără acolo? Poate concurență, să apuce fiecare care e marfă mai bună, nu? La biserică nu e așa. La biserică trebuie să fie unitate. Nu spuneți dumneavoastră cum să întemeiem noi unitatea. Cum să putem face noi în așa fel încât unii pe alții să nu vă deranjați? Cei care sunteți foarte bine spălați și cei care nu v-ați spălat bine de dimineață, iertați-mă că pun problema. Cei care îndrăznesc să se desculțe în biserică, să vă împăcați cu ăia care sunt totuși de bun simț și nu se desculță în biserică. Nu? Avem cazuri de astea, nu uite, avem livrerea să vorbim. Cei care stați pe scaune și nu le dați nimănui, să vă împăcați cu ăia care stau numai în picioare și n-au loc să stea pe scaune. Nu? Cei sărași și cei bogați, cei bătrâni și cei tineri. Cei credincioși preventatori permanenți și cei proaspăt veniți care nu știu regulile. Tu te mai încolo, n-am loc, ăsta nu-i locul tău, treci mai încolo, fă cu tare, cu tare. E unitatea asta? Nu e unitate. Nu e unitate. E magazin. Deci suntem încă în civilizația modernă, asta care e în lume. Lumea e în biserică. Noi încă nu ne-am separat bine de lume ca să fim biserica adevărată. Deci ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Așteaptă să fim unitate. Iubiți credincioși, dacă noi am fi ceea ce cere rânduiala, noi am vedea și am trăit pe Dumnezeu făcând minuni palpabile, să știți. Deci minunile nu se întâmplă și prezența lui Dumnezeu nu ne izbește peste ochi, cum izbea pe ucenici. Petre, ești puțin credincios, ia mâna mea repede și hai, salvează-te. Nu se întâmplă lucrurile acestea în mod foarte șocant, pentru că noi suntem foarte departe de condiția în care să se împlinească coborârea Harului și toate cele care le cere Dumnezeu. Deci eu nu fac iluzii că duminica viitoare vom fi unitate. Nu suntem. Dar să ne străduim în această direcție. Și eu, citind acolo la Schmemann și gândindu-mă și conștientizând aceste lucruri pe care vi le pun în pasă, trebuie să avem un lucru comun. E ca în familie. Știți ce se spune despre familie? Nu poate rezista o familie să stea împreună, deci tot soție, dacă ei n-au un cel comun. Deci niciodată nu va exista un cuplu care să reziste peste toate ispitele și așa mai departe, dacă se uită unul la altul. Tinerii așa cred, că dacă ei, unul se departe, a, ce frumos e, bă, ce frumos, minunat și ce încântare, ce nu știu ce. Nu există așa ceva. Ei, pe lângă încântarea asta reciprocă, trebuie să aibă un cel comun care bate departe. Deci nu rezistă relația dintre doi sau mai mulți oameni dacă ei nu au un cel care să le atragă privirile. Deci, cum v-ați spune eu, măi, hai să privim toți la tur la bisericii mici, să vedem crucea aia. Când toți ne îndreptăm privirile într-acolo, simbolic vorbesc, avem un cel comun, atunci avem șansa să rămânem legați unii de alții. Pentru că pe drumul respectiv, mersi eu, mersi tu, mersi tu, avem același cel, urcăm același munte. Așa este și la parohie. Trebuie să avem aici la biserică un cel comun. Uneori celurile sunt exterioare, uite, v-am propus, reparăm biserica mică, hai să facem o casă prăznicară, să folosim materialele care le avem în curte, să nu mai putrezească pe acei degeaba, să avem unde faceți noi în Franca, Băneștiu și calții și calții, nu? Ăstea sunt propuneri concrete, dar trebuie să fie mult mai mult decât atât. Noi trebuie să avem în biserică fiecare o căutare, un cel, pe Dumnezeu. Deci dacă atunci când vii la biserică e un alt fel decât faptul de a te apropia de Dumnezeu și a te-L cunoaște pe Dumnezeu și a fi tot mai prieten cu Dumnezeu, n-ai celul potrivit. Pune-vă în suflet această problemă. După ce vei avea acest cel, Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, mântuirea, mă rog, veșnicia, veți vedea că poți să înghiți și pe omul care nu-ți dă locul, și omul care s-a descălțat și trebuie să-i miroși picioarele, iertați-mă că-s dur câteodată ca să mă înțelegeți, și pe omul care s-a întâmplat să vie în biserică și nu chiar respectă regula locului, stă pe covorul roșu și așa mai departe, îl razi. Pentru că tu ai un cel foarte înalt, din perspectiva căruia ai răbdare, ai înțelegere, ai respirație, mă, celul e lung, drumul e lung, e departe. Și omul ăsta vine și el pentru aceeași problemă. Nu te cerți cu el acum la chestie. Lasă că ai timp de-a lungul drumului să-l lămurești cu covorul roșu, cu sărutatul icoanei, cu cine stă pe scaun, cu cine nu stă pe scaun și așa. Ai timp! Nu te repezi de prima oară să-i dai în cap omului. Pentru că drumul e lung și te vei întâlni cu el de nenumărate ori pe acest drum.